Labadiena, gerbėmi Marijos radio klausytojai. Šiandien Marijos radio studijos svečiuosi Laisvos visuomenės instituto atstovai. Tai Laisvos visuomenės instituto valdybos narys, besidomintis politinė istorija, mokslų daktaras Darius Alekna.
Sveiki.
LVI tyrėjas, politologas Šarūnas Legatas.
Labas rytas.
Ir aš, Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė. Primenu, kad šiais 2024 metais Lietuvoje vyksta net treji rinkimai. Apie vienus jų jau buvom pristatę Marijos radio laidoje prieš keletą savaičių. Visiškai netrukus turėsime Europos parlamento rinkimus ir apie tai norim šiandien su jumis pašnekėti. Nuo išrinktų tautos atstovų priklauso, kokius prioritetus nusistatysim ir ką rinksis mūsų valstybė, taip pat Europos Sąjunga, ar bus gerbiamos prigimtinės teisės, išsaugotos religijos, sąžinės ir žodžio laisvės. Ir šiek tiek norisi dar sugrįžti prie Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų ir priminti, kad gegužės 26 dieną Lietuvos piliečiai balsuodami rinkimuose nusprendė, kad Lietuvos Respublikos prezidento antrai kadencija lieka Gitanas Nausėda ir naudodamasi progą dėkojam ir sveikinam nuo Laisvos visuomenės instituto prezidentą ir linkime išmintingai valdyti šalį, atsakingai tarnauti bendrajam Lietuvos žmonių gėriui, gerbti prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės, užtikrinti tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę, saugoti mūsų šalį nuo niokojančio socialinių ir ideologinių eksperimentų bei vidinių ir išorinių grėsmių. Na ir sugrįžkime prie Europos parlamento. Rinkimų klausimų ir šiandien norim su Marijos radio klausytojais pasidalinti atlikto LVI tyrimo rezultatais, tai yra partijų ir kandidatų iki 10 sąrašo numerių, nuomonių tyrimo, žmogaus gyvybės ir orumo, šeimos, lytiškumo bei nacionalinio suvereniteto sprendžia su jais susijusius klausimus rytise. Ir noriu užduoti klausimą apie Europos parlamento rinkimus gana mažai kalbama spaudoje. Ar čia tik Lietuvoje taip ar taip yra ir Europos Sąjungoje? Ir gal galite Marijos radio klausytams trumpai papasakoti, kuo svarbus ir kuo reikšmingi šie rinkimai Lietuvai.
Na, Europos parlamento rinkimai nėra populiarūs nei Lietuvoje, nei kitose šalyse. Dalyvaujančių juose skaičius nuo 79 metų, kada buvo pradėtas rinkti Europos parlamentas, vis laik po trupučiuką mažėja, bet 19 metais, kada buvo paskutiniai rinkimai, pradėjo augti. Gal šiais metais vėl padidės, įdomu bus matyti. Na, Europos parlamentas tokia yra gana keista institucija. Na, taip, visų pirma, neaišku, ką jinai atstovauja. Yra, kiekviena šalis turi savo parlamentą, ten priima įstatymus. O kas yra Europos parlamentas? Labai daug skirtingų šalių, skirtingi interesai. Ir, na, nėra vienos tautos tokios kaip Europa, kurią reikėtų atstovauti. Na ir dar įdomu, kad Europos parlamento įgaliojimai irgi yra gana keisti. Europos parlamentas, taip, iš tikrųjų, tarsi kaip ir priima įstatymus, visokius reglamentus, kurie turi galioti visoje Europoje, bet Europos parlamento nariai negali siūlyti pataisų ar kokiu nors savo iniciatyvo. Jie gali pritarti arba nepritarti tam, ką pateikia Europos komisija. Tai va, tikrasis darbas vyksta Europos komisijoje. Ir kita vertus, dar net jeigu Europos parlamentas ir pritaria, tai dar turi pritarti vadovų tarybą, ten kur prezidentai, premjerai susirinkę, toks štai keistas darinys. Na, bet kita vertus, tai yra vis tiek platus svarbus forumas, jame yra daug žmonių jame, ten 700 su viršum, bus dabar 720 narių. Jis turi tokią didelę, na, sakykime, įtakos galę, propagandinę galę. Na ir kaip kiekviena institucija kovoja, nori galių, politinių galių turėti vis daugiau ir daugiau. Taip, kad galų gale tai yra svarbus institutas, bent jau vienintelis renkamas, kaip ir renkamas žmonių. Ir reikėtų rimtai žiūrėti iš tos rinkimus, jo labiau, kad dabar iš tikrųjų vėl jo liktai dėmesys Europos parlamentui auga ir Mes jau turbūt ne vieną kartą kviesime visus Marijos radijo klausytojus nepatingėti ir tikrai dalyvauti rinkimuose.
Dar jau kalbėjot, kad Europos parlamentas sudaro virš 700 narių, tai iš tiesų daug. Kiek iš jų yra Lietuvos atstovai? Kokią galimybę turim deleguoti?
11. 11. Mes turim 11.
Ir reikėtų Marijos radijos klausytojams priminti, kad turim 15 partijų, iš kurių teikiami kandidatai, tik 11 atstovų galės keliauti į Europos parlamentą. Tai iš tiesų verta pamastyti, kam suteikti šansą Lietuvą atstovauti. Na ir dabar jau užsiminiau ir prieš tai Marijos radijo klausydum, kad LVI vykdė tyrimą kandidatams į Europos parlamentus nuostatų tam tikrais vertybiniais klausimais. Gal galite trumpai pristatyti, kaip vyko tyrimas, į kokius klausimus, ar klausimų sritis nagrinėjote, kaip aktyviai kandidatai atsakinėjo, ne, ir kas iš jų aktyviausiai pasižymėjo. Tai nežinau, kuris norėsit pradėti, pradėkit, kitas galėsit papildyti.
Na, mes Laisvos visuomenės institutas mėgino panašių būdų, kaip ir ankstesniuose tyrimuose, stebėti du dalykus. Na, pirmą, mes turėjome praeitą Europos parlamento kadenciją, joje buvo taip pat 11 narių, 9 iš jų vėl nori dalyvauti. Na, ir mes pasižiūrėjome, parinkome įvairių balsavimų, daugiausia tai yra rezoliucijos. Rezoliucijos yra ir vertinimai visokio ten raportai yra įdomus tuo, kad tai nėra Europos komisijos pateiktas pasiūlymas, kur jie nieko negali keisti. O rezoliucijos kaip tik jie gali ten pasiūlyti, priimti. Čia yra daugiau Europos parlamento narių ir jų sprendimo išraiška. Tai štai. Parinkom 10 įvairių balsavimų, kuriuose buvo svarstomi įvairūs, kaip jūs sakėte, ir žmogaus gyvybės, orumo klausimai, apie šeimą ir panašiai. Analizavome, kaip buvo balsuojama. Ir toliau kitas žingsnis pagal tų 10 balsavimo modelį sudarėme klausimus, kad būtų juos galima vėliau lyginti kandidatams, kurie niekada dar nebuvo Europos parlamento nariai, kad būtų galima juos palyginti su buvusiais. Tai štai išėjo mums 10 klausimų, 10 balsavimų, 10 narių mėginome apklausti, 15 sąrašų, iš viso 150. Atsakė, iš viso, nu viską sudėsime, 50 trečdalis, tai visai neblogas procentas, tai 30%, 50 atsakymų, 40 iš norinčių kandidatuoti, tarkime, nu 41, 9 iš tų, kurie jau buvo, šeina lygiai gražus skaičius 50.
Nu, iš to, kad Europos parlamentai nėra ta rinkimų terpė, kuri labai būtų ant bangos, tai visai džiuginti skaičiai. Šarūnai, ar norit kažką papildyti, nes Darius kaip ir pradėjo?
Jo, tai aš gal papildysiu apie struktūrą, kaip vyko mūsų visa analizė, šitas tyrimas, tai jį galima suskirstyti į tokias dvi dalis. Pirma dalis tai buvo tų esamų mūsų Europos parlamento narių išrinktų Lietuvoje nuostatų analizė. Ir antroji dalis buvo nuostatų analizė naujai siekiančių tapti Europos parlamento nariais lietuvių ir partijų, kurios dalyvauja rinkimuose. Tai kalbant apie dabartinius Europos parlamento narius, na, turbūt visų pirma, prieš aptariant jų nuostatas reiktų priminti, kasgi tokie yra išrinkti, buvo išrinkti 2019 metais į Europos parlamentą Lietuvoje. Tai kaip ir Darius minėjo, tokių mes turime iš viso 11, tai 3 Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovai, tai Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, turime 2 socialdemokratų atstovus, tai Vilija Blinkevičiūtė ir Juozą Oleką. Taip pat buvo išrinkti 2 Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai, Stasys Jakeliūnas ir Bronis Ropė. Tiesa, reikia priminti, kad Stasys Jakeliūnas nebuvo LVŽS narys ir dabar jau jis dalyvauja rinkimuose su kita Lietuvos regionų partija. Taip pat buvo išrinktas vienas darbo partijos atstovas Viktoras Uspaskich, bet jis, kaip ir Aušra Maldeikienė, nepriklausoma, nebedalyvauja, tai mes gal jų ir neaptarinėsim labai šiandien. Na ir turbūt dar pamiršau liberalą vieną Petrą Auštrevičių ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovą Valdemarą Tomaševskį.
Ir čia reikėtų Marijos radijos klausydamas priminti, kad šie kandidatai į naują jau Europos parlamentą jį byloja jų darbai, ne tik žodžiai, kaip galimai galėtų jie balsuoti sekančioje Europos parlamento kadencijoje. Na ir nerkim po truputėlį pirmin tais trim lygmenimis, į kur Laisvos visuomenės institutas kreipė savo žvilgsnį vertybiniais klausimais. Ir pradėkim nuo šeimos, nes šeima visuomenės ir valstybės pagrindas, taip parašyta Lietuvos Respublikos konstitucijos 38 straipsnį. Šeima, santuoka yra ir ar giminystės ryšiais grindžiama prigimtinė šeima, tokios nuostatos laikosi Laisvos visuomenės institutas. Ką šiuo klausimu mano kandidatai į Europos parlamentus, šeimos ir lytiškumo klausimais, tai tiesiog gal trumpai kažką paryškinsit, pažymėsit, kad Marijos radijo klausytojai galėtų susidaryti bendrą vaizdą apie juos.
Kaip aš ir minėjau, pas mus dvi dalis buvo tokios tyrimo, tai mes paėmėme tokių 10 klausimų, kurie buvo svarstyti šitoje besibaigiančioje kadencijoje EP. Tai buvo tokie 3 klausimai susiję su šeima ir, aišku, LGBT teisėm, lytiškumo samprata. Tai, na, turbūt toks įdomiausias, dviprasmiškiausias pasiūlymas, tai buvo rezoliucija pasiūlyta susijusia su padėtim Lenkijoje, tai yra su laisva nuo LGBT propagandos zonų kūrimu ir na, Europos parlamente kilo iniciatyva, buvo pasiūlyta rezoliucija smerkinti tokią Lenkijos politiką. Ir na, buvo viena iš pataisų pasiūlyta šitai rezoliucijai labai įdomi, ją pasiūlė progresyvių politinių jėgų atstovai ir ji buvo susijusi su tokia su nuostata, kuria smerkiama tendencija pašalinti, riboti su LGBT asmenimis susijusių turinį socialiniuose tinkluose. Ir kuo tai buvo įdomu? Na, tai buvo įdomu, kad tai buvo rezoliucija pataisa, kurią palaikė tiek progresyvių, tiek konservatyvės nuostatas atstovaujantis politikai. Kodėl? Todėl, kad na, viena vertus, tie, kurie atstovauja progresyvės nuostatas, jie siekia, na, kaip ir atstovaudami tą savo LGBT nuostatas, jas propaguoti, diegti visuomenėje, o konservatyvi opozicija siekia jas kritikuoti. Ir na, jeigu mes apribojame su to susijęs informaciją, tai nei vieni, nei kiti to negali daryti. Tai Lietuvoje, nu, mes apžvelgėme tuos balsavimus, aišku, visi europarlamentarai iš Lietuvos beveik visi balsavo už, o turbūt kaip tokį konservatyviausią galima išskirti Valdemarą Tomaševskį ir kitais klausimais balsavo konservatyviai Europos parlamente. Na ir taip pat buvo kiti su šeima susiję klausimai ir mes galim turbūt visais jais išskirti kaip didžiausią konservatą.
Sekundėlę matau, kad netvėrė savam kailėje Darius Elektna, kaip nori kažką čia mums
papildyti. Taip, noriu grįžti prieš to balsavimo, kurį jūs minėjote, taip, mūsų tuometinė Europarlamento nariai balsavo tai, bet pasižiūrėjus į atsakymus, jau apklausos, tų, kurie nebuvo, nedalyvavo balsavime, kurie norėjo, pasirodo, kad visa pusė labai energingai yra už LGBT turinio ribojimą, net jeigu tai varžo apsitai saviriškos laisvę. Daug kas nesuprato klausimo, kas čia yra, kodėl. Na, ir čia matyt, reikėtų dar galvoti vis dėlto ir daugiau svarstyti ir geriau suprasti, kas yra svarbiau. Vis dėlto svarbu yra laisvė kalbėti, laisvė išsaugoti šitą laisvę, net jeigu nepatinka, ką kalba oponentai.
Taip, labai svarbu laisvoje visuomenėje laisvą žodį kalbėti, atvirai, argumentuoti ir pagarbiai. Tai žinau, kad prie šeimų klausimų amplitudės visiškai buvo ir švietimo sritis paliesta, galbūt Šarūnai čia galės irgi kažką mums įdomaus papasakoti apie tą ir gender ideologiją šiek tiek ir panašiai.
Taip, buvo Europos parlamente svarstoma rezoliucija su tuo susijusi ir buvo pasiūlyta na, įtraukti tokią nuostatą, kurią skatinamas progresyvistinis lytinio švietimo modelis. Na ir Jeigu mes pažiūrėtume, kaip pasisakė europarlamentarai išrinkti Lietuvoje, tai na, mes matytume, kad dauguma palaikė tokią nuostatą progresyvistinio lytinio švietimo. Prieš, aišku, kaip visada buvo Valdemaras Tomaševskis, pastebėtina, kad ir konservatoriai Liudas Mažylis ir Rasa Juknevičienė nesusilaikė, kas nėra dažna į Lietuvoje išrinkti trys konservatorių atstovai. Na, jie, jeigu taip imti tendenciją, jie vis dėlto linkia balsuoti už progresyvistinės nuostatas Europos parlamente ir prieš konservatyves nuostatas. Jeigu tendenciją imti, žinoma, jeigu ten gilintis į konkretybės, tai galima visokių įdomybių atrasti. Nu, atitinkamai mes ir savo apklausoje, kurią siuntėm kandidatams, irgi suformulavom atitinkamą klausimą, ar jie palaiko tą progresyvistinį lytinį švietimą, kuris remiasi, ir ką aš turiu omeny, kai aš sakau progresyvistinis, tai toks švietimas, kuris apima mokymą vaikų jaunimo apie lyties tapatybę, socialinę lytį, jos raišką, lytinės orientacijas, na, visą tą, kaip pasakyti, LGBT agendą. Jeigu mes pažiūrėtume apklausos rezultatus, ir čia vat irgi įdomi tendencija, kai mes žiūrime, kaip balsavo Lietuvoje išrinkti Europos parlamento nariai, tai turbūt išskyrus vieną beveik visi, na gal išskyrus du, balsavo beveik nuosekliai progresyviai. Jeigu mes žiūrime, kaip pasisakė, kokias nuostatas deklaravo beveik visi mūsų apklausoje dalyvavę politikai, dabar vat kandidatuojantis į Europos parlamentą. Beveik visi deklaravo konservatyves nuostatas, beveik visi, ir šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie lytinį švietimą, beveik visi nesutinka su progresyvistiniu lytiniu švietimu, na, ten su keliom išimtim.
Ačiū labai. Ar Dario, jūs kažką norėtume šito klausimą papildyti, ar galim keliauti toliau? Tai keliaukime toliau, nes tikrai laidos yra ribotas laikas, tai čia irgi labai įdomu ir sekantis klausimas, klausimų baras yra, kokios kandidatų į Europos parlamentos nuostatos žmogaus gyvybės ir orumo klausimais. Nes LVI vykdytam tyrime, kiek žinau, buvo tikrai paliestas tokios temos kaip surogacija, abortas, embriono donorystės klausimai ir visi kiti, kas labai svarbu krikščioniškam ir bendražmogiškoms nuostatoms vertinti.
Taip, tai kaip ir teisingai paminėjot, trys klausimai buvo. Pirmasis toks įdomiausias klausimas, surogatinės motinystės klausimas, jis paskutinę kadenciją Europos parlamente net ne vieną kartą buvo svarstytas, iš tiesų Europos kontekste jis, na, gana aktualus, kai kuriuose šalyse surogatinė motinystė yra įteisinta, Lietuvoje jinai nėra legali. Na, jeigu mes pažiūrėtume, kaip balsavo Lietuvoje išrinkti Europos parlamento nariai, tai kaip nekeista, dauguma atsisakė pasmerkti Europos parlamente surogacinės motinystės praktiką. Du kartus buvo siūlyta tokia rezoliucija. Dvi išimtis galim paminėti. Na, du politikai, kurie balsavo bent vieną kartą už pasmerkimą surogacinės motinystės praktikos, tai buvo Lenkų atstovas Valdemaras Tomaševskis ir Bronis Ropė, kas turbūt nestebina, tikrai tokių konservatyvesnių politinių jėgų atstovai. Na, jeigu pereitume prie kito klausimo, tiesa, reiktų gal turbūt įvertinti ir tai, kaip atsakinėjo mūsų apklaustieji naujieji kandidatai šiuo klausimu, tai vėlgi tendencija ta pati, kaip ir minėjau, ties praeitų klausimų dauguma sutinka, mes uždavėm taip suformulavom klausimą, ar surogatinė motinystė yra suderinamas su žmogaus teisėmis ir demokratinėmis nuostatomis. Tai, na, dauguma atsakiusi, jie teigė ir deklaravo, kad laikosi nuostatos jog nėra.
Ir čia verta Marijos radijos klausytojams irgi paminėti, kad pas mus apklausoje buvo du labai panašus klausimus į surogaciją ir kai kurie kandidatai į Europos parlamentą domėjosi, ar čia nesidupliuoja klausimas ir panašiai. Tačiau kiti ramiai atsakinėjo, ar čia įdomu, nes atrodo tas pats klausimas, o atsako skirtingai, tai irgi šitą pasako apie kandidatus į Europos parlamentą, ar ne visiškai gilinasi, ar tiesiog nėra konkrečios nuostatos juose susiformavus šituo klausimu. Keliaukim toliau, žinau, kad dar tikrai daugybė įdomybių turiu ką papasakot.
Na, man vienas toks įdomiausių pasiūlymų šitoj temoje žmogaus gyvybės apsaugos. Tai buvo dar šių metų pradžioje pasiūlymas Europos parlamente įtraukti teisę į abortą į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Vieną pagrindinį mūsų sąjungos dokumentų, apibrėžiantis visos mūsų sąjungos piliečių teisės. Ir progresyvios jėgos Europos parlamente jos pasiūlė, kad būtų tarp pagrindinių europiečių teisių, žmogaus teisių, teisė į abortą. Na, jeigu mes pažiūrėtume, kaip balsavo Lietuvoje išrinkti Europos parlamento nariai, tai tokia viena iš nedaugelio, na, sakyčiau, gal malonių staigmenų buvo, tikrai dauguma nebalsavo, na, bent jau už Lietuvoje rinktų Europos parlamento narių. Tie patys Tėvynės sąjungos atstovai, kurie, kaip aš minėjau, jeigu žiūrėti tendenciją, labiau progresyviai balsuoja, jie visi trys, tai yra Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, balsavo prieš tokią iniciatyvą, prieš abortą kaip žmogaus teisę. Žinoma, ir Lenko atstovas Valdemaras Tomaševskis prieš balsavo. Na ir turbūt reiktų paminėti, kurie užbalsavo. Tai čia jau tokie, turbūt, sakykime, patys progresyviausi, patys liberaliausi politikai. Tai socialdemokratai Vilija Blinkevičiūtė, Juozas Olekas, liberalas Petras Auštrevičius, regionų partijos atstovas dabar tuometinis su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašu išrinktas Stasys Jakeliūnas. Jeigu mes ir kitais klausimais pažiūrėtume vat šituos keturis paminėtus politikus, tai turbūt galime juos įvertinti kaip, na, tokius progresyviausius tarp Lietuvoje išrinktų Europos parlamento narių.
O kaip su tais, kurie dar tik kandidatuos, dar nebuvo Europos parlamente, kaip jie galvoja, kad balsuotų? Aišku, čia tie galvojimai ir iš tiesų balsavimai gali būti šiek tiek skirtingi, bet vis tiek pasižiūrėkime, kokias nuostatas jie deklaruoja dabar.
Na, kaip ir visais kitais klausimais, dauguma deklaruoja konservatyves nuostatas, nepalaiko abortų praktikos ir atitinkamai tokios teisės įtraukimą į es pagrindinių teisių chartiją. Turbūt, jeigu išskirtume vieną politinę jėgą, kurioje, atsakiusiu, žinoma, į mūsų apklausą tarpę, buvo tokio daugiausiai palaikymo, tai Darbo partijos atstovai, jie kažkodėl dauguma jų nurodė, kad jie sutiktų, kad teisė į abortą būtų įtraukta į es pagrindinių teisių chartiją. Nors, tiesą pasakius, na, čia irgi tokia diskusija, ar tai labiau konservatyvi, ar liberali jėga Darbo partija. Daugeliu klausimų jie, tiesą sakant, buvo konservatyvesnių nuostatų, bet va šiuo klausimu išsiskyrė toks gan jų progresyvumas. Ir, na, gal šioje vietoje reiktų apskritai pasakyti, bent jau aš pastebiu, kad Lietuvos politikų tarpe nėra labai populiaru deklaruoti atvirai garsiai nepritarimą abortams. Mes tą matėme ir prezidentinės kampanijos metu. Tą klausimą kėlė tiek LVI, mes kėlėme tiek LVI, tą klausimą kėlė ir žiniasklaida, kiti analitikai, ir tikrai nei vienas iš 8 kandidatų į prezidentus taip nedeklaravo, kad yra iš principo prieš abortus.
Iš tiesų labai jautri, subtili tema, sudėtinga gal pasisakyti, yra politkorektiškai, yra šiek tiek gal ir tą nuomonę pasilaikyti.
Na, čia ne tik Lietuvos fenomenas, sakysim, Trumpas Amerikoje, ar ne, liktai jau toks jau baisiai konservatyvus ir palaikantis konservatyvę pusę, bet būtent šituo klausimu jis nutylė ir tai nėra jo jokiose viešuose pasisakymuose, jis kaip ir liktai nei taip, nei ne, stengiasi nieko nesakyti.
Dar prie gyvybės klausimų buvo likęs vienas irgi mano manimo labai svarbus klausimas, tai yra embriono donorystės ir atlygintina čia būtų paslauga ir kaip su šituo klausimu ir kaip jį atsakė jau dabar esantys Europos parlamento nariai, ar jie palaikė, ar prieštaravo šitam siūlymui?
Išsakė nuomonę šito klausimu tik 6 iš 11 Lietuvoje rinktų europarlamentarų. Na, tokia nuostata už tą įteisinimą atlygintinės embrionų ir spermos donorystės pasisakė 5 lietuviai, tai Užterevičius, Blinkevičiūtė, Olekas ir du konservatoriai, Kubilius ir Juknevičienė. Susilaikė, nepalaikė tokios nuostatos, tik tai Valdemaras Tomaševskis, kitų nuomonės nežinom, jie nedalyvavo balsavime. Jeigu mes pažiūrėtume, ką šiuo klausimu sakė siekiantis naujai būti išrinktais Europos parlamento nariais, tai na vėlgi dauguma nesutiko, kad nepalaikė atlygintinės embrionų donorystės.
Ir keliaukime prie sekančio klausimų bloko, tai pagal kandidatus į Europos parlamentą, ar nacionalinis suverenitetas, atsiprašau, yra jiems svarbus šaliai, ar visgi daugelį teisėkūros sprendimų jie mėliau paliktų spręsti Europos parlamentui. Čia iš tiesų toks labai svarbus mano manimo klausimas.
Mhm. Taip, tai mes išskyrėm tokius savo tyrime tris klausimus susijusius su nacionalinės ir Europos Sąjungos jurisdikcijos ribų klausimais ir tie klausimai buvo vėlgi iš mums Laisvos visuomenės instituto aktualių temų, tai šeimos sampratos, LGBT teisių. Na, vienas iš tokių klausimų buvo svarstytas 2019 metais reaguojant į mano jau minėtą Lenkijos politiką, kuri na, valdantieji jie buvo tuo metu netgi kriminalizavę progresyvų lytinio švietimo modelį ir savivaldos lygmenių buvo tokia tendencija steigti laisvas nuo LGBT propagandos erdves. Ir tikrai ir Europoje visoje dėl to buvo diskusija ir žinoma Europos parlamente. Ir kaip aš minėjau, buvo rezoliucija parengta progresyvių politinių jėgų, kuria smerkiama tokia Lenkijos politika ir apskritai keltas klausimas, ar gali Europos Sąjungos narė, nacionalinė valstybė, ar jinai apskritai turi teisę va tokią politiką vykdyti, kovoti su LGBT propaganda. Na, jeigu pažiūrėtume, kaip balsavo Lietuvos europarlamentarai, tai ta rezoliucija, kurią smerkiama Lenkijos konservatyvi politika, palaikė žinoma progresyvusis Petras Auštrevičius, palaikė progresyvusis Stasys Jakeliūnas ir palaikė konservatoriai Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, taip pat ir LVŽS atstovas Bronis Ropė. Na, žinoma, kad susilaikė konservatyvusis Valdemaras Tomaševskis, nepalaikydamas Lenkijos konservatyvios politikos pasmerkimo.
Ir čia įdomu klausti toliau, nes žinau, kad šitam klausimų bloke taip pat buvo paliestas ir šeimos teisinių reguliavimo klausimas ir įdomu, kaip atsakė esami dabar Europos parlamento nariai, ar šitą visą klausimą turėtų spręsti labiau Europos Sąjungos savo parlamente, ar palikti vis dėlto teisę spręsti nacionaliniai teisiai apie kas liečia šeimos, vaiko teisės klausimus ir panašiai, nes čia dabar irgi labai aktualus klausimus ir diskutuotina ne tik Lietuvoje, man atrodo.
Tai buvo toks klausimas svarstytas 2022 metais. Ten netiesiogiai tas klausimas keltas, bet buvo svarstytas pranešimas, kur susijęs su klausimu vaiko teisių, šeimos teisinio reglamentavimo ir na, formuluoti klausimo leidžia diskutuoti apie tai, ar tai priskirtina nacionalinių valstybių jurisdikcijai, ar ES jurisdikcijų ir savaime toks jau klausimo kelimas kuria precedentą, kai svarstom, ar čia na, tradiciškai čia visada buvo nacionalinių valstybių prerogatyva, o ne Europos Sąjungos, ne Europos parlamento. Ir dabar jau mes apie tai tarsi pradedam diskutuoti. Na, tai tą formuluotę, tokią nuostatą palaikė Lietuvoje išrinkti 5 Europos parlamento nariai ir kaip nekeista, čia va tokia jau išimtis, netgi Valdemaras Tomaševskis, konservatyvusis, kažkodėl balsavo už. Na, ir žinoma, tarp balsų už buvo ir Petras Auštrevičius, ir Vilija Blinkevičiūtė, Stasys Jakeliūnas, konservatorė Rasa Juknevičienė, o aiškiai balsą prieš atidavė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų atstovas Bronis Ropė.
O iš tų kandidatų, kurie dar tik norėtų pasimatuoti Europarlamento kėdę?
Jo, iš tų, kurie norėtų pasimatuoti kėdę, dauguma buvo prieš tokią nuostatą, kaip ir visi, kaip ir sakiau, tą tendenciją, visi deklaruoja atsakantį į LVI klausimus konservatyves nuostatas.
Tada norėtųsi toliau klausti, nes 15 partijų turim ir iš jų nagrinėjom net po 10 kandidatų sąraše, aišku, jų ir daugiau yra. Tai apžvelgusis 15 partijų, koks vaizdas atrodo, kas iš jų atliepia labiau krikščionišką ar konservatyvę liniją, ką mes galėtum pažymėti ir išnešti Marijos radijoms klausytojams?
Na, viso tyrimo kontekste man kaip konservatyviausia ir nuosekliausiai konservatyvi politinė jėga man tokį įspūdį sudarė nacionalinio susivienijimo politikai. Nacionalinis susivienijimas ji nėra gal visai Lietuvai žinoma politinė jėga, nėra parlamentinė partija, jinai ir pirmą kartą ir Europos parlamento rinkimuose dalyvauja, bet jie turbūt aktyviausiai ir nuosekliausiai ir atviriausiai atsakė į mūsų tyrimo kontekste užduotus klausimus. Visais klausimais be išimties jie, jų nuostatos sutampa ir su Laisvos visuomenės instituto nuostatomis. Na ir šita politinė jėga, na, ji kuo ypatinga. Jinai, nors aš kaip minėjau, neturi atstovavimo nacionalinių parlamentinių lygmenių, bet jie turi, na, tokį menką simbolinį atstovavimą vietos lygmenių. Jie 23 metais jiems pavyko keliems jų politikams būti išrinktiems į Vilniaus miesto savivaldybę. Na ir kaip tokiai nesisteminiai, neparlamentiniai, naujai, jaunai politiniai jėgai atstovaujančiai tikrai tas tokias ne mainstreaminės liberales, o aiškiai konservatyves, aiškiai už nacionalinę valstybę pasisakančias nuostatas, tai buvo toks siurprizas. Na ir jeigu mes įvertintume ir jų veiklą tame visame kontekste, tai jie ne tik matom, kad deklaruoja, bet ne tik šitų rinkimų kontekste jie deklaruoja tos nuostatas, bet jie nusikliai savo veikloje jas gina.
Ir dar čia norėtųsi toliau klausti, nes matau, kad tarptų partijų pavadinimų labai ne vieną kartą yra, kad krikščioniškos tas žodis. Ar tai implikuoja kažkaip nuomonę, kad tai jau turėtų būti ir krikščioniškas nuostatas atspindinti partiją. Ar vis dėlto reikėtų mums giliau pasižvalgyti, nežinau, tiesiog norisi draugiško patarimo ir nuomonės, kad klausytojai irgi prieš eidami rinkimus pagalvotų, apmastytų. Tikrai pavadinimuose matom krikščioniškas, yra krikščioniškas šeimų sąjūdis, krikščionis demokratai, yra susijungus taikos koalicija, tarkim, irgi krikščioniškas žodis yra įdėtas. Tai lygtis ir savotiškai norėtųsi pasivokti tas krikščioniškas vertybės ir atstovauti, bet kartais nu, ne visada tai pavyksta. Tai čia va toks ir klausimas, kiek tas žodis atspindi tą krikščionišką nuostatą.
Diana, labai gera jūsų pastaba, iš tikrųjų taip ir yra. Na, mūsų tyrimo bent jau na, čia irgi man taip išryškėjo, kad nebūtinai tie politikai, tos partijos, kurios ant krūtinės, ant kaktos užsiklyjavusios krikščionišką etiketę, labai nuosekliai, labai tvirtai tas vertybės ir gina. Ar jos, na, jeigu jos joms ir priimtinos, ar joms yra joms tokios svarbios. Na, vėlgi, šito tyrimo kontekste man kaip labiausiai tokias krikščioniškas vertybės atstovaujančios ir, gal tai pasakyti, politinės jėgos, kurioms rūpi tos vertybės, man išsiskyrė tokius dvi partijos, kurių pavadinime nėra žodžio krikščioniška. Tai vėlgi tas pats mano minėtas nacionalinis susivienimas ir jeigu minėtume jau tokias sisteminės parlamentinės partijas, tai Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Man jos sudarė įspūdį kaip labiausiai krikščioniškos. Kodėl? Na, todėl, kad jos visų pirma gana aktyviai atsakė į mūsų tyrimų kontekste keltus klausimus ir mes jų veiklą galime įvertinti ir platesniame kontekste. Na, žiūrėdami, ar tai tik tai deklaracija prieš vačiuos rinkimus, ar jų veikla yra, jau turi kažkokį vat, istorinį nuoseklumą.
Ir čia labai įdomiai, kaip tu paminėjai, kad prieš rinkimus dažniausiai norisi parodyti patį gražiausią ir geriausią savo veidą. Ir mes matėm, kaip paskelbėme apie LVI vykdomą tyrimą, apklausas. Ir buvo nurodytas konkretus apklausų terminas. Ir Šarūnai priminka dar kartą raštelį, kada jisai buvo, iki kada turėjo atsakyti.
Tai buvo toks įdomus momentas, kad buvo terminas keltas iki gegužės 24 dienos.
O suaktyvėjimas prasidėjo visas.
O suaktyvėjimas, Delfi publikavo mūsų pirmąją tyrimo dalį, straipsnį apie mūsų pirmąją tyrimo dalį gegužės 29 ir tą dieną vėl buvo suaktyvėjimas, vėl pradėjo plaukti atsakymai į tuos laiškus, kuriuos mes išsiuntėm kandidatams.
Ir reikėtų priminti Marijos Radijos klausytojams, kad tikrai siuntėm ne vieną ar ne du kartus.
Taip.
Ir buvo kreiptas ir skambinti, ar klausti, ar prašyta. Tai tiesiog matosi kartais, kad reikia juos paraginti ir čia ir Marijos Radijo klausytojams irgi tokia žinutė siunčiama, kad neužtenka tik išrinkti arba rinkti, bet reikia laiks nuo laiko jiems ir priminti, kad stebimus jų veiklos, kad mes matom, kad girdim, kad mums įdomu. Ir domimės. Ir taip darė.
Taip, žinoma, na, kaip čia, kaip mokiniai paskutinė akimirka daro darbus, kada priminė mokytojas, kad reikia. Bet dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad apskritai į mūsų apklausą daugiausia atsakė na, labiau dešinės pakraipos partijų nariai. Sakysime, kada vyko rinkimai į merus, tai turėjom vienus labai aktyvius atsakinėtojus Laisvės partiją, visi atsakė, buvo labai smagu, šaunuoliai, o į šitą apklausą ne vienas iš jų neatsakė. Na, socialdemokratų vienas tik tai atsakė iš sąrašo, na, bet mes turime balsavusius ir iš liberalų irgi ne vienas neatsakė, turim tik Aušrevičių, kuris balsavo. Tai štai, žodžiu, mūsų apklausa nėra taip, kad apimtų to lygiai visą spektrą. Ta reikia turėti omenyje.
Tai dar kartą Marijos Radijo klausytojams norisi priminti, kad su jumis buvo Laisvos visuomenės instituto atstovai, tai LVI valdybos narys, mokslo daktaras Darius Alekna, LVI tyrėjas politologas Šarūnas Legata, kalbinau aš LVI direktorė Diana Karvelienė, pristatėm jums trumpai atliktą Laisvos visuomenės instituto tyrimą apie kandidatus į Europos parlamentą, žmogaus gyvybės ir orumo, šeimos lytiškumo bei nacionalinio suvereniteto sprendžiant su jais susijusius klausimus. Ir primenam, kad artėjantys Europos parlamento rinkimai vyks birželio 9 dieną, iš kurių 11 narių keliaus į Europos parlamentą atstovauti Lietuvos ir jų vertybių. Tai tikrai atsakingai kviečiame sudalyvauti rinkimuose, apsispręsti, panagrinėti nuostatas vertybinės ir išreikšti savo tam tikrą nuomonę. O platesnė informacija apie vykdytą LVI tyrimą rasite mūsų internetinėje svetainėje www.laisvavisuomenė.lt, taip pat socialiniai paskyroje Facebook ir kitur. Tai kviečiame būti aktyviems, pilietiškai atsakingiems žmonėms. Iki malonaus. Sudie.